Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Fascinuje ho věda, touží po dalším poznávání a vědomostech, zároveň s pokorou přijímá a předává víru a také odhodlání postavit se kurážně k daru jménem život. Jak říká, je třeba ho uchopit jako druh umění a prožít ho jako umělecké dílo, protančit ho. Molekulární biolog, teolog a kněz, pedagog, přednosta Ústavu etiky a humanitních studií třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Marek Orko-Vácha. Dobrý den.
Dobrý den.
Marku, vy se nebojíte vzletných slov, když lidi pobízíte, aby maximálně využívali své schopnosti, nadání, talenty, aby je vložili do služeb světa a aby ho učinili tak příjemným místem k životu. Ono to zní velkolepě a inspirativně a pateticky, ale já se obávám, že ne každý má sílu a schopnosti takto uvažovat a takto naplňovat své dny. Tak mě napadlo, jestli si nemyslíte, že někdy v lidech možná spíš budíte pocity méněcennosti, když jsou konfrontováni s takto vzletnými myšlenkami.
Já věřím, že ne, nebo doufám, že ne. Nevím, jak to jinak říct, ale ta myšlenka, že život je umělecké dílo, byl úplně v rozpacích, jak se to říkala, tak to bych opravdu rád sdělil.
Byli ve vašem životě lidé, kteří rozhodně přispěli k vašemu odhodlanému tanci životem, kteří vás mocně inspirovali k tomu zvídavému přístupu a kladení otázek?
Byli. Měl jsem velké štěstí na lidi, kteří se tu a tam objevili v mém životě. Jiří Geisler, který mě naučil poznávat netopíry, Zdeňka Boverová, Karel Hudec, který mě naučil poznávat hlasy ptáků, ale to nám bylo 10-12 roku. Strýc Jiří Vácha, který mě naučil poznávat zejména noční motýly, denní. Lidé, kteří vám předají především ten plamen. Že je vám těch 10, 12, 13 roku a ležíte v těch knížkách a chodíte do přírody a hltáte to jak houba, ty poznatky a učíte se věci, které se vlastně potom ani neučí na vysokých školách.
Mnohé vám asi dala i komunita kolem farnosti u svatého Tomáše, tam jste ministroval dlouhá léta.
To byla velmi speciální komunita 70. let, jak se později ukázalo. Byla to komunita té takzvané podzemní církve a v lavicích seděli lidé, kteří se živili většinou dělnickými profesemi, ale byli to profesoři medicíny, byli to filozofové, intelektuálové, biologové, velmi inteligentní lidé. A Perlička, když jsem ministroval na té střední škole, potom vysoké, tak mě třeba vůbec nenapadlo, že někdo by mohl mít problémy s Darwinem jako věřící, protože to se všechno studovalo, debatovalo se o tom, přednášky jsme si dělali a podobně. A teprve někdy hluboko na vysoké škole jsem pochopil, že vlastně můžou být vůbec křesťané, kteří mají problém s Darwinem.
Také se tam vyskytovali muklové, bývalí političtí vězni. Co vám přinesl kontakt s nimi?
Oni chodili i k nám domů. Kněží, kteří dostali neuvěřitelné pálky. 13 roku, 15 roku, pak šli někteří na amnestii v 60. letech. Jako dítě jsem vnímal to, že snaží se tu zkušenost toho utrpení těch vlastně koncentráků, těch 50. let, že se to snaží předat té mladé generaci. Všichni psali paměti, ještě na psacích strojích a na průklepácích je rozmnožovali, ale přece jenom jsem měl určitý pocit, že něčemu z toho nerozumím. A po mnoha letech se mi ten pocit vrátil, kdy mě občas zvou na gymnázia nebo střední školy, abych pohovořil o roce 89 o těch stávkách. My byli v 5. ročníku vysoké, tak jsme vlastně tu revoluci do určité míry táhli. Jsme byli nejstarší studenti, nejvyšší ročník. A mám úplně podobný pocit, že když mluvím o tom, co se dělo za komunistů, že oni se snaží rozumět a mám velkou radost, že zaklapávají ty notebooky a poslouchají, ale že určitý věci jsou nepředatelné.
A co se vám osvědčilo jako velmi výmluvné z toho, co jim vyprávíte o roce 89?
Že svoboda není věc, která je jednou provždy vybojovaná. Že to není nula nebo jednička. Že svoboda není to, že ji buď nemáme, anebo že ji máme. Že svoboda je spíš, řekněme, proces. A že vlastně každý den toho politického života musíme být citliví k tomu, abychom dovedli svoji svobodu využívat. To filozoficky řečeno, ono to není jenom svoboda od něčeho, to je to, když zvoníme těmi klíči, svoboda od toho, co nechceme, ale je to především svoboda k něčemu. To znamená svoboda k tomu, abychom si nejenom dovedli vybrat mezi možnostmi, ale také svoboda k tomu, abychom, vracíme se zpátky, celý život pojali jako umělecké dílo. Tohle všechno souvisí s tou otázkou svobody.
Váš smysl pro dotek se svobodou a pro kreativní přístup k životu se začal rozvíjet velmi záhy pod řadou vlivů, které jsme už nastínili. Mě zajímá ta okolnost, když vám bylo 10 let a rodiče vás poprvé pustili samotného do lesa. Jestli se tak dělo na základě vašeho intenzivního naléhání, nebo jestli rodiče byli tak liberální?
Vy o mě víte všechno.
Daleka.
Rodiče nás vlastně moc nevychovávali, ale tu a tam se objevovaly v naší knihovně knihy a my jsme je četli. Všechny Foglarovky, kniha Lesní moudrosti od Ernesta Thompsona Stickna, Encyklopedie táborníka od Mirka Vosátky, to byla kniha, kterou jsme znali v podstatě z paměti. Takže ta výchova tím směrem, řekněme, cestovatelským, skautským, umě biologickým, indiánským, nebo jak to říct, ta tam byla přítomna v podstatě od těch 3, 4, 5 roků, jak jsme začali brát rozum, takže bylo to do značné míry tím, že já jsem sám chtěl, ale na straně druhé bych řekl, že rodiče se z toho tak jako tiše radovali. A dnes se jim jako velmi omlouvám za to, že v době, kdy nebyly mobilní telefony a kdy vlastně nebyla jakákoliv komunikace, tak jsem v pátek si vzal batoh a doma jsem nějak šetrně sdělil, že jdu do terénu a vrátil jsem se v neděli večer a rodiče absolutně netušili, jestli je malá fatra, jestli jsou chřiby nebo kde vlastně vůbec jsem a jenom jak si trpělivě čekali, jestli se vrátím.
Když jste hovořil o nás, co by dětech, tak to bylo vy a váš starší bratr, který je dnes ajťák, jak jste mi svěřil. Když jsme hovořili o rodičích, dá se vydedukovat, že byli velkorysí, měli nadhled. Jací byli dál? Maminka už není, tatínek ano.
Maminka velmi laskavá, citová, velmi empatická, emocionální. Pak takové ty jako dobré vlastnosti jsem, mám-li jaké, jsem nějak jako odkoukal nebo zdědil, nebo kdo ví, jak to je, od maminky. Tatínek, veliký intelektuál z intelektuální rodiny, s obrovským zájmem o historii, které, řekl bych, ve své době rozuměl velmi dobře, který v těch rozhodujících chvílích života, nech je to řečeno nahlas, obstál. Že v jedné chvíli to bylo tak, že buď mu tehdejší režim dovolí studovat vysokou školu za tu cenu, že nebude ministrovat, tehdy myslím, že v Husovicích v kostele, a on se rozhodl pro kostel. Takže potom 5 roků pracoval jako dělník a pak si vysokou dodělal při zaměstnání a potom taky ještě jako ajťák a chytl tu první vlnu IT technologií, ještě ty sálové počítače. Nakonec vlastně v úplně jiném oboru se prosadil. Řekl bych, že to bylo jeho celoživotní trauma, že se nemohl věnovat historii, ale aspoň pro nás, jako pro ty chlapce, že jsme měli ten vzor, že v těch rozhodujících chvílích je potřeba zůstat pevný.
Jak se rodiče postavili k situaci, kdy jste, co by už zapálený student přírodovědecké fakulty, začal uvažovat o kněžství?
To je velmi jednoduché. Na té racionální rovině mě nechali otevřené dveře, ale vím, že na té emocionální rovině maminka si to hodně protrpěla, protože ať je to jakkoliv, prostě ty maminky chtějí ty vnoučky.
Každopádně vy jste v červenci 90 udělal státnice na přírodovědě a už od září jste byl v semináři jako posluchač Cyrilo-metodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vraceli se vám často během studií nějaké výhrady nebo poznámky vašich blízkých, a teď nemyslím jenom rodičů, těch, kteří vám kněžství vymlouvali, nebo jste se naopak každý den utvrzoval ve správnosti svého rozhodnutí?
To je těžká věc. Na jedné straně to rozhodnutí bylo velmi jasné, na straně druhé pořád a pořád kráčíte po hraně, a to i teď. Jo? Takže ta studia byla intelektuálně zajímavá, alespoň některé předměty, a co se týče toho duchovního rozměru, tak tam vždycky kráčíte po provaze. Neumím to říct jinak.
A ještě mi prozraďte, v jakých situacích nejčastěji myslíte na maminku?
Já jsem cholér velký, tak když se naštvu, tak myslím na tu její laskavost a na to, jak byla vždycky velmi trpělivá. Maminka to jako neříkám, tedy jsme v rozhlase, ale protože je to pravda, opravdu jako vzor té velké laskavosti, obrovské zbožnosti taky a určitého až jakoby sebeobětování za ty svoje děti.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Marek Orkovácha byl rok jáhen v Brně Králově Poli, pak působil 2 roky ve Velkém Meziříčí. Následovala léta na Biskupském gymnáziu v Brně, kde učil biologii, náboženství a etiku. Poté vstoupil do akademických sfér, o nichž ještě bude řeč. A co se týká církevního života, je farním vikářem v pražském kostele u Nejsvětějšího Salvátora a také spravuje malou farnost v pohraničí v obci Lechovice. Tam máte na blízku Národní park Podyjí, je odtamtud výhled na Pálavu, celý ten kraj nese přívlastek vinný, takže oplývá řadou půvabů, které k vám promlouvají nejsilněji.
Lechovice uznajíma jsou nejlepší farnost na světě. Za prvé kvůli farníkům, kteří jsou velmi laskaví, velmi hodní a srdeční. A pak ten kraj, je to kraj vína, kraj slunečnic. Nevím, které farnosti se vám stane, že když otevíráte kostel ráno, tak tam letá dudek nebo jednou dokonce luňák červený. Je to 12 kilometrů do Národního parku Podyjí na Havranická vřesoviště a do dalších takovýchhle destinací.
Vy přes týden působíte v Praze a v Lechovicích jste o víkendu. Tam na vás musí dolehnout spousta dalších pracovních povinností, které možná nenazýváte pracovními, ale duchovní službou, řekněme. Ale stejně, jak to zvládáte?
Tak ty neděle jsou trochu náročnější, protože vlastně dopoledne je ten duchovní program Mše svatá Lechovice, Mše svatá Božice, do toho se vyřizují agendy v té farnosti. Odpoledne bývají křty nebo setkání třeba se snoubenci nebo podobně. A pak ještě, pokud je semestr, tak se snažím vždycky v neděli večer vzít někde nějakou přednášku v České republice, takže do Prahy se dostávám zhruba tak někdy kolem půlnoci pravidelně.
Když takto své farníky třeba oddáváte, hovoříte k novomanželům, nebo když křtíte novorozeně, dojímá vás to někdy?
Když oddávám svoje kamarády, tak mě to dojímá. Tak to jsou emocionální ždímačky. Buď to jsou kamarádi, které jsem učil, velmi často z našich táborů, které děláme pro vysokoškoláky, často bývalí studenti z Gimplu a dneska víc a víc do toho přichází ti vysokoškoláci z farnosti od Nejsvětějšího Salvátora a taky absolventi naší 3. lékařské fakulty. Je toho tolik, že říkám s určitou ironií, že naše fakulta nabízí svým studentům komplexní služby.
Kdy si mezi svými farníky připadáte opravdu platný? Kdy zakoušíte ten pocit jistoty, že jste jim velkou cenou oporou?
No to spíš oni jsou oporou mě.
Vážně?
No. Tam se povedlo v Lechovicích jedna výborná věc, že skončím vše svatá tak o 9:30 v neděli dopoledne a potom skoro všichni ti farníci se přesunou na faru, kde se podává čaj a káva a vždycky někdo udělá nějaké buchty nebo zákusky nebo tak a nastává takzvaná farní kavárna. Já na to mám 45 minut před tou druhou mší svatou a to jsou svým způsobem ty nejkrásnější chvíle. Nejenom to, že se vyřídí taková ta agenda, co je potřeba, ale vlastně máte čas na to, abyste s těmi farníky si povykládala a aby oni vám sdělili svoje věci. Já jim zase říkám svoje a vzniká taková ta parta těch přátel, nebo jak to říct, že už to není jenom farnost, tak jak v těch velkých městech, kde se dáváte celé roky v lavicích, vlastně nevíte, kde je vedle vás, ale že z těch farníků se stávají přátelé a snad už můžu říct přátelé na celý život.
Ale také se tam ve vzduchu vznáší spousta obdivu. Lidi vás obdivují jistě, protože k ním učeně, moudře promlouváte, dáváte jim impulzy, rozhodně ano. A můžu se zeptat na jednu věc? Mm-hmm. Mezi těmi obdivovateli je taky řada žen a obdiv bývá živnou půdou lásky. Mm-hmm. Musíte od sebe tu lásku erotickou odhánět?
Víte, já jsem vietnamský veterán. Ano, tečka.
Bála jsem se, když se dočkám toho slova tečka.
No, tak podívejte, dostávám spoustu pozoruhodných mailů, občas pozoruhodné dopisy a občas někdo takhle třeba přijede mi sdělit nějaké věci přímo z očí do očí, tak je potřeba se s tím naučit žít.
Ale na to, co obdivujete na ženách, na to se zeptat jistě mohu.
To můžete.
Tak se ptám.
Ženskost. Když žijete dlouhá léta v celibátu, jsem říkal jednou do rozhlasu, že celibát jsem odžíval v zásadě na remízu, že to teda byly těžké boje, které třeba někdy napíšu do nějaké knížky. Ty věci nebyly zadarmo a byly velmi, velmi bolestivé. Tam fakt jako jdete, to je jako na hraně sebevraždy. Byly těžké věci. Teďka, že už jsem starý, tak už to...
Než by vám to připomenout, že jste v nejlepších letech.
Ne, že by to bylo slabší, ale už jak si člověk se s tím naučí zápasit. Potom najednou pochopíte, že tak jako nemůžu mluvit o otci, pokud nejsou děti, takže muže definuje žena. Hmm. A ženu definuje muž. Že muž bez ženy, to je invalida. To všechno dobré na mužích je vlastně to, že to je protipol ženy. No a v Písmu svatém teď je zrovna taková ta vlna toho feminismu a tak, ale ono to tam je v těch prvních dvou kapitolách knihy Genesis. Poslední, kdo vůbec v tom příběhu stvoření přichází na svět, no to je žena. Z toho Adamova žebra, Adam je v hlubokém rákotě, tedy bude to žena jeho snů, bude to žena jeho vizí, bude to žena, po které touží. A zároveň to bude žena, které nikdy nebude rozumět. Žena je stvořena jako poslední v celém tom příběhu toho stvoření. Za druhé a zejména, pokud ta muž je boží obraz a žena je boží obraz, tak v tom, že tvoří něco nového, protože toto je to, co definuje Boha, tak to tvoří žena. Jo? Muž může ten život splodit, ale jenom žena ho může zrodit. Jo? To znamená, pokud tady někdo je vůbec boží obraz, tak je to spíš, řekl bych, žena než muž. Takže ten starý zákon tam najednou, když to čtete, tak pochopíte, jak vysoko oni staví ženu, a čím jsem starší, tak tím si mám víc otevřené oči pro obdiv, úctu, určitou pokoru, nevím, jak to říct.
Myslím, že máte založeno a že jste tady vlastně odevzdal první kapitolu té své připravované knihy. Vy máte určitě přátele i mezi ateisty. Řekl byste, že vám setkání a rozpravy s nimi vnášejí do života nějakou osobitou kvalitu?
No to víte, že ano. Řada mých přátel jsou buď ateisté, nebo o sobě říkají, že jsou věřící, ale nechtěli by říct, že jsou členy nějaké organizované církve nebo skupiny nebo podobně. A tak ne vždycky se bavíme o víře, o Bohu, o smyslu věcí a podobně, i když velmi často. A ten jejich pohled je velmi, velmi zajímavý. Ono to vždycky jako protišťuje ty věci, protože ta debata s lidmi, kteří jsou třeba trochu mimo náboženský kontext nebo jsou v náboženském kontextu, ale mimo církev, tak ty jejich otázky vás přinutí si promyslet věci, o kterých byste jinak nepřemýšlela. Takže pro mě ten kontakt je cosi, co vlastně člověk strašně potřebuje. A snad je to nějaká spirála toho dialogu a snad je to přínosné, kéž by, pro všechny.
A co říkáte těm, kteří po víře touží, prahnou, ale nedokážou ji najít?
A ti s pokorou hledají dál a víte, já fakt věřím, že Bůh je. Věřím, že tak, jak říkal svatý Jan, že Bůh je láska a že svatý Pavel říká, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. V lásce žijeme, pohybujeme se a jsme. A zároveň věřím, že se s tím dá mluvit. Že to není jenom cosi, co dalo vznik tomuto vesmíru, cosi, co je přítomnost a co je prostor a co je láska, ale že to lze oslovit a že tomu, čemu si na člověku záleží, takže kdo by takto hledal víru s pokorou a vytrvale, tak nevěřím, že by se nic nestalo, že by se to nějak neprolomilo, nebo že by v určité chvíli tam nedošlo k nějakému okamžiku, kdy ta záclona jakoby bude protržena. To nevěřím, že by tohle bylo možné.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je molekulární biolog, teolog, farář, cestovatel, spisovatel Marek Orkovácha. Marku, pro mnohé s vědeckými objevy ubývá místo pro víru. U vás se ale obojí, a teď nevím, prolíná, prostupuje, doplňuje, nebo jak byste ten vztah obou velkých světů ve svém vnímání charakterizoval?
Prostupuje. A nemyslím si, že by to tak bylo, že vědec je zároveň ten, kdo je ateista. Ona je obrovské množství vědců, kteří jsou praktikující židé, praktikující protestanté a velké množství vědců, kteří jsou praktikující katolíci. Opravdu u toho velmi inteligentního člověka najednou ty věci nejsou v protikladu, ale mohou se prostupovat. Jistě mnoho velkých vědců jsou agnostici, anebo ateisté. To je potřeba taky říct.
Jak se po všem, co jsme dosud řekli o vašem vzdělávání a profesní cestě, stalo, že jste se ponořil do studia otázek, které nastoluje lékařská etika? Ono se samozřejmě nabízí, že je to průsečík vašich studijních oborů. Bylo to takto logické?
Bylo to takto logické, protože to zdůrazňujeme našim studentům, že aby dobře rozuměli lékařské etice, tak musí být občané obou světů. To znamená, musí toho hodně vědět o biologii a lékařství, a to oni ví, ale musí umět aspoň základy filozofie. Jak říká Jacques Maritain, musí umět zahrát aspoň pár skladeb na tu klaviaturu filozofie. Jo? A naopak to platí taky. Jsou výborní filozofové, kteří nejsou úplně dobří lékařští etici, protože absolutně nerozumí třeba tomu, co se děje v buňce, co to je DNA nebo co to je chromozom, tak potom těžko mluvíte o lékařské etice. Takže je potřeba, aby ty oba světy se prostoupily. Jsou to dva vesmíry, každý má úplně jiný způsob uvažování, ale právě proto mě to baví.
V tom omezeném čase, který máme na tak velká témata, se chci zeptat na věc, kterou považujete za podstatnou, aby k vašim studentům dolehla, abyste jim dokázal sdělit, ať verbálně, nebo třeba svým konáním.
To, co jim pořád a pořád zdůrazňujeme, až je mi to trapné, je to, že když srovnáváme lékaře České republiky se zbytkem světa, tak co se týče znalostí, tak jsme světová špička. Opravdu v té horní šestině všech lékařů na světě. Máme výborné znalosti. Co se týče dovedností, těch takzvaných skills, tak jsme na tom taky velmi dobře. Taky na našich lékařských fakultách studuje obrovské množství studentů ze Skandinávie, Němci, Izraelci, tu a tam nějaký Američan. To jim dáváme. Tam, kde ti naši absolventi propadají, to jsou postoje. To je, co všechno souvisí s lékařskou etikou, ale třeba i s tou obecnou lidskou zdvořilostí. To, že je potřeba zaklepat, než vstoupím do pokoje. To, že je potřeba toho pacienta oslovovat jeho jménem, být zdvořilý. Chtěl bych našim studentům předat právě to, že ten lékař, aby byl opravdovou osobností lékařskou, aby byl jaksi někdo, koho mají ti pacienti rádi, k komu vzhlíží, tak musí mít tu trojnožku, musí mít vynikající znalosti, musí mít vynikající dovednosti a musí být to, čemu říkáme ten lidský přístup. A když jakýkoliv ten sloup se zhroutí, no tak pak se to zhroutí celý. Tyhle tři směry dělají toho dobrého lékaře, no ten třetí to je právě lékařská etika. To je ta schopnost se rozhodovat a rozhodovat se s zřetelem na své ráz toho konkrétního pacienta a podobně. Tohle moc rád bych našim studentům dal, kdybych si měl vybrat jednu věc.
Jako přednosta Ústavu etiky a humanitních studií Třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy jste v kontaktu výhradně se studenty nebo i s pacienty?
Tu a tam i s pacienty, zejména v létě, se snažím, když je toho času přece jenom víc a neučíme. Jinak to, že to moje pracoviště je přímo v areálu nemocnice, způsobuje to, že tu a tam mě telefonují třeba příbuzní, kteří tam mají nějakého pacienta, takže vlastně nepravidelně, ale často navštěvují ty konkrétní pacienty a třeba něco přinesu, nebo i to i tak, že třeba žádají svátost smíření nebo svátost nemocných nebo podobně, takže člověk pořád po té nemocnici chodí.
A ocitáte se i v takových těch vyhrocených situacích, kdy jsou třeba lidé na konci života a chtějí uspořádat vztahy, srovnat nějaké neblahé poměry, spory, smířit se. Býváte někdy vtažen do těchto situací?
Ano. Zásada je, že ten pacient musí si toho duchovního té které církve zavolat sám. Protože všechny tady ty chvíle, které se týkají těch bolestí a strádání a třeba i konce života, jsou neobyčejně citlivé. Na straně druhé si myslím, že duchovní musí být připravený a pokud ten pacient vyšle signál, že by třeba si chtěl promluvit s rabínem, s reverendem anebo s katolickým knězem, takže musíme být připraveni a musíme naslouchat tomu, co ten pacient nám říká a pomoci mu třeba si ty záležitosti uspořádat.
Při veškerém tom profesním vypětí se vám daří také cestovat, ba přímo účastnit expedic. Když jste byl kluk, tak jste cítil touhu odjet do Antarktidy. A vy jste se tam nakonec skutečně dvakrát dostal. Máte respekt před sny, které se vyplňují?
Mám. Víte, pro mě to je otázka mystiky. Jako nebojím toho slova, protože jsem to obrečel. A když jsem skončil biologii a vlastně jsem začal studovat teologii, tak jsem šel na ta studia s představou, že už nikdy se biologie nedotknu. Ale na druhé straně díky tomuto rozhodnutí jsem se dostal na Antarktidu. Díky tomuto rozhodnutí jsem se dostal k lékařské etice, což je obor, který mám opravdu velmi rád. A díky tomuto rozhodnutí pořád jsem nějak na kontaktu s novinkami z biologie a jak si člověk žije v tom biologickém kontextu. Takže z toho mám velikou radost a všem mladým bych chtěl vzkázat, ať míří vysoko, ať se nebojí snít a ať udělají všechno pro to, aby ty jejich sny se naplnily.
Tak vy se nebojíte snít. Platí to pro vaše cestovatelské touhy? Kam byste se chtěl podívat
na
dál?
Na Mars.
Třikrát na Mars.
No, já si myslím, že dneska tady ty mise na Mars, že to je jak když 1492 vyplul Kolumbus. Absolutně netušil, kam jede, absolutně netušil, jestli nepřepadne přes ten kraj země. Netušil, jestli země je kulatá, není kulatá, jak to tam dopadne na tom kraji světa. A já si myslím, že dneska to je Mars, no.
A věříte, že se tam ocitnete?
Myslím si, že já už ne, ale řekl bych, že pokud vůbec člověk za něco stojí, takže tam poletíme. To, co se mně velmi líbí na člověku, je taková ta touha objevovat ty nové věci, bojovat a zápasit a touha poznávat nepoznatelné a samozřejmě jít do rizika a nebezpečí a to všechno s tím souvisí. V člověku to je to, co žene dopředu ty molekulární genetiky, kteří objevují ten vesmír těch niter, jader, buněk. A řekl bych, že úplně stejná touha je ta, co žene ty astronauty, aby posílali vozíčky na Mars a jednou, aby tam byla třeba lidská posádka.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Marek Orkovácha učil 8 let na gymnáziu v Brně. Máme právě tady hledat počátky vaší práce s mládeží, nebo ty spadají už do dob skautských?
Do těch nejstarších skautských dob, protože když vstoupíte do skauta, což nám se podařilo za hluboké normalizace. Na konci 70. let je ten první tábor, vlastně byl v roce 74. Mně bylo 10 roků v roce 76, když jsem se tady tohoto poprvé účastnil a v roce 81 jsme měli první stanový tábor. Vlastně ministranský, to bylo neuvěřitelný v té době. Mimochodem ten kluk, který nás zaštiťoval, Milan Hubáček, který by šel do vězení, kdyby to všechno prasklo, tak to byl ateista. V té době se hlásil k ateismu. Takže to byl pro mě velký vzkaz, že to nikdy není my a oni. To vždycky ta čára těch cností a osobní odvahy jde napříč denominacemi, napříč církvemi a podobně. Takže tam vlastně potom děláte tu kariéru, se stanete teda tím skautem, pak jste rádce. No a v jedné chvíli jsem jaksi se dostal k tomu, že jsem ten oddíl nějak vedl. Pak jsem ušel po revoluci do semináře. A vlastně tohle šlo se mnou, takže jsem byl v tom nejužším vedení toho našeho skautského oddílu ještě ve svých seminárních časech a potom od roku 94 jsme začali organizovat takové ty pozoruhodné tábory pro tehdy středoškoláky, dneska už vysokoškoláky, pro dohromady chlapce a dívky.
S těmi mladými jste opravdu v intenzivním kontaktu, ať jako pedagog nebo jako třeba zpovědník. Proměňují se s dobou jejich problémy, témata, která promýšlejí, kterými žijí?
To já si netroufnu říct, protože já se vydávám jenom s velice úzkou skupinou těch studentů a to je vlastně smetana. To jsou ti nejlepší, protože ti studenti medicíny jsou opravdu jako to nejlepší, co ten národ jaksi má v tom smyslu, že to jsou velmi inteligentní, velmi přemýšliví, ale taky velmi houževnatí a pracující lidé. S určitou ironií říkám, že na naší lékařské fakultě studenti studují, nediskutují, takže u nás opravdu je potřeba něco předvést, aby vás pustili do dalšího ročníku. Takže nejsem žádný odborník na mládež v České republice, ale to, co se mi zdá, že je rozdíl oproti té naší generaci, je to, že my jsme pochopitelně vyrůstali v úplně jiném kontextu, s úplně jinou výchovou a my jsme přece jenom ještě byli víc zvyklí, že určité věci je potřeba si vyvzdorovat. Jo? Mě tady ta komunistická doba naučila neúctě k autoritám, naučila mě říkat ne. Naučila mě to, že když všichni ostatní budou dělat jednu věc, tak to nemusí znamenat, že ta věc je dobrá. Že pravdu často mívá menšina. Jo? A tohle jsou docela dobré vklady do dalšího života. Řekl bych, že ta současná generace má mnohem větší sociální citlivost, že pochopila, že jsou odpovědní za tento svět. To si můžeme myslet o třeba tom environmentálním vzplanutí té středoškolské generace a podobně, tak já bych řekl, že ta podstata je velmi dobrá. že ti dnešní středoškoláci pochopili, že mají odpovědnost za zemi. V naší době jako vůbec nic takového nebylo. Takže jsou velmi citliví, empatičtí, ví, že musí budovat občanskou společnost, ví, že mají odpovědnost za planetu. Konec konců i třeba ten spolek Milion chvilek pro demokracii, no to jde všechno z dola. I ten Mikuláš kamarád, je to student vysoké školy. Takže v tomhle jsou mnohem lepší, než jsme my. Na druhé straně bych řekl, že ještě by bylo potřeba se naučit to, co ta moje generace přece jenom ještě uměla, že když máte jeden velký neúspěch tady, druhý velký neúspěch tam a třetí velký neúspěch tam, že vás to nesmí položit, že musíte mít tu vůli a jít dál.
Ano, o vůli hovoříte často, o tom, že je potřeba ji trénovat stejně jako svaly. Jak trénujete vůli a jak trénujete svaly, řekněte.
Každé ráno, včetně dnešního, 45 minut hodně silového tréninku. Myslím si, že všichni mladí muži, zejména křesťané, by měli chodit do nějakého bojového sportu. Já chodím do Krav Magy.
Proč zejména křesťané?
Víte co, protože jsme vychováváni v tom, že máme být laskaví, hodní a poslušní a myslím si, že nejhorší, co můžete o chlapovi říct, je, že je hodný. Že o tom klukovi, když někdo řekne, že je hodný, tak si myslím, že ten kluk se musí hodně za sebou zamyslet a změnit radikálně svůj život, protože jestli něco holky nemají rádi na klucích, tak je to právě tady tohle.
Vy jste znalec. Často těm mladým a vlastně nám všem nabízíte zajímavosti ze života velikánů, například o tom, jak Michelangelo ve 14 letech vešel do ateliéru a už z něj nevyšel, nebo Rodin v 15 začal tvořit a pak už neměl žádné další zájmy. Čtete rád životopisy?
Ano. Nejenom tady těchto, ale i životopisy těch lidí, kteří něčeho takového dosáhli. Jsem ležel v Edmundu Hillarym, co vyšel na Everest a mnoha dalších a těch cestovatelů a takových těch hvězd toho mého mládí, což byl třeba Ernest Shackleton, největší polárník všech dob, absolutně fantastický chlap, 5 expedic, nestratil ani muže za těch 5 expedic. A ono vám to hodně dá, no.
Ovšem vy sám taky hojně publikujete. Dá se, Marku, vystihnout situace, atmosféra, okolnosti, za kterých se vám snadno píše, kdy z vás ty myšlenky tak nějak jako příští?
To jsou intimní otázky. Tak většinou to je tak, že něco zažijete. Já nejsem žádný spisovatel v žádném případě, ale když píšu knížky, tak možná ty, co jsou takové trochu jako v úvozovkách odbornější, tak oni nejsou odborné v tom slova smyslu. To jsou přednášky, které třeba mám odpřednášeny 2, 3, 4 roky, které už jsou vlastně jakoby vyhlazené těmi studentskými otázkami. A pak se snažíte tu myšlenku napsat tak, aby to pochopili nejenom třeba ti posluchači té přednášky, u kterých třeba už předpokládáte, že mají vystudovanou biologii třeba na té gymnaziální úrovni aspoň, ale aby to bylo srozumitelné opravdu pro všechny. Jo? A to, nevím, jak moc se mi to daří, ale toto je teda obrovský druh umění. Takže to jsou ty první knížky, no a pak ty druhé, to jsou knížky, kdy máte nějaký velmi, velmi intenzivní zážitek a pak se to snažíte jenom nějak sdělit a předat.
A byl nějaký intenzivní zážitek v poslední době? A nebo pracujete na nějaké knize tohoto typu?
Tak mě je trapné jako dělat nějakým knížkám reklamu, tak nebudu říkat ty názvy, ale dneska je veliká móda si dělat selfiečka a to je až legrační, když to vidíte třeba v těch restauracích, jak 90% hostů si to jídlo nejprve vyfotografuje a pak ho začne jíst. Jo. To je v podstatě modlitba před jídlem, nebo já nevím, jak to říct. Jo. Tak už před několika lety jsem si to pracovně nazval selfiečka, ale bude se to jmenovat jinak, že když máte nějaký zážitek třeba v průběhu dne nebo jednou za týden nebo za měsíc, kdo ví, tak si zkusím namalovat tu skicu toho, když to řeknu velmi nepokorně, tak možná tak, jak to dělají ti francouzští impresionisti, kteří pochopili, že když vychází to slunce, tak ta atmosféra té řeky takhle bude trvat třeba jenom 30 vteřin, pak to světlo bude jiné. Tak to velice rychle nahodili tu skicu a snažili se, aby zachytili jaksi atmosféru té chvíle. Tak takovéhle nějaké příběhy si píšu.
A máte u sebe věčně nějaký skicář?
Ano. To je potřeba, protože ono to je opravdu jako, když malujete tu přírodu, ta myšlenka je teď a tady, v téhle náladě, v téhle atmosféře ji musíte napsat, nesmíte jít spát, i když se vám strašně moc chce, musíte si sednout k tomu počítači a rychle to napsat, nebo k tomu iPadu, nebo si to napsat aspoň do toho telefonu a pak už to jde třeba rozpracovat, ale když to neuděláte, tak už to neuděláte nikdy. A ta myšlenka je pryč.
Doporučujete lidem, aby si psali třeba aspoň deníky?
Ano. Možná ne tak, co jsem ten den jedl, nebo kde jsem byl, nebo tak, ale aspoň tady právě takové ty chvíle, ty okamžiky. To, když někde jste něco zažijete, protože za rok už to bude jinak.
Naší současností znějí témata spjatá s otázkami společenské krize i neblahého stavu životního prostředí, úvahy o kolapsu společnosti, ty působí opravdu děsivě a člověk občas nabyde dojmu, že konec je v dohlednu. Vy, pane Vácho, asi nesouzníte s těmi poraženeckými postoji. Typuji správně, že v sobě máte nejenom naději, ale i touhu zvrátit neblahý vývoj.
Přesně tak. Jo? To je to, co chci, nebo co říkám na přednáškách třeba i té mladé generaci, že já tomu nevěřím, že jsou civilizace, které jsou jakoby předurčeny a tak, jak se o tom dneska hodně mluví, egyptská civilizace nebo římská civilizace, bod vzniku, velká konjunktura, rozkvět, expanze, kulminační bod, období dekadence, kluský svah dolů a pak závěr a výbuch a konec civilizace. Si fakt myslím, že to, jak to bude, tak to záleží na nás a ta židovsko-křesťanská tradice přijde s myšlenkou, říkám to trochu neobratně a možná neúplně přesně, že čas je lineární. Já to znamená to, že to nejde v cyklech. Války byly, války jsou, války budou a já myslím, že ne. Války byly, války jsou, ale to nutně neznamená, že války budou. Jo? A to, že římská civilizace nějak skončila egyptská, tak to vůbec neznamená, že ta naše evropská nutně musí jít po nějaké předurčené, determinované dráze, že to velmi záleží na té současné mladé generaci, velmi záleží na jejich nadšení, velmi záleží na jejich vůli a vytrvalosti a že ten zápas o evropskou civilizaci zdaleka není prohraný.
Jste takový posel naděje. On každý člověk, každý národ má na zemi svůj úkol, své místo. Jaký je ten váš, kromě toho, že tu naději tak hezky rozséváte?
Já si myslím, že každý kněz by měl mít trochu ten mesiánský komplex a měl by chtít zachránit svět. Říkám s velkou ironií, že z Evangelia ten Jan Křtitel, ten věděl, že není mesiáš a já si o sobě nejsem úplně jistý. Ale ne, tak to je vtip samozřejmě. Ale víte, myslím si, že fakt jako každý mladý člověk, že nám to nesmí být jedno, jak vypadá Česká republika, občanská společnost a tahle planeta a že fakt jako člověk do toho musí jít po hlavě a že, to se říká, to všichni znají, že optimismus je ta myšlenka, že to dopadne dobře. Ale mezi optimismem a nadějí je velikánská propast, protože naděje to není víra, že to dopadne dobře. Naděje je přesvědčení, že já musím udělat všechno pro to, aby to dopadlo dobře. To znamená, musím napřít svůj čas a svou energii do toho, aby to dobře dopadlo. A to, co zase se snažím v těch knížkách, v přednáškách bušit do těch mladých lidí, je to, že ono to fakt jako je tak, že ty určité dobré projekty, které když neuděláte vy, tak nebudou udělány vůbec. Jo? Že v umění to takhle funguje, že prostě ty symfonie, které když nenapíšete vy, nebudou napsány. Obrazy, které když nenamluvíte, tak nikdy nevzniknou.
A tak si pojďme představit konkrétní posluchače, kteří věnují pozornost našemu pořadu. Asi nebudou komponovat symfonie, většina z nich, anebo nebudou malovat velká plátna, ale mohou přiložit ruku k dílu, mohou vykonat něco prospěšného. Kde je to potřeba? Kde je to možné?
To je velmi jednoduché. Jo? To začíná tím, že pomůžete starému člověku, který je ve vašem okolí. Nebo že pomůžete mladé rodině.
Nebo třeba zapracujeme na vlastní trpělivosti.
Nebo třeba zapracujete na vlastní trpělivosti. Jo? Nebo že ten mladý člověk, který třeba je takhle vychovaný, se ujme skautského udílu a vychová ho. Pamatuju ty 80. roky, kdy nám říkali, to je nesmysl té ekologie, to nemáte vůbec šanci. A díky trpělivé, opravdu té mravenčí práci spousty a spousty vůdců těch skautských oddílů, jo, hle, ty děti si to pamatují, tu výchovu, dospěli, dneska jsou z nich lidé na významných místech a najednou to, co se do nich vložilo někdy před těmi 30 lety, tak to nese svoje ovoce. Tohle má obrovský význam. To, že člověk investuje do dětí na základní škole, do gymnazistů, to, že někdo dělá dobře sportovní oddíl nebo nějakou takovouhle záležitost, to jsou všechno vklady, které se počítají. ty dobré projekty, které když neuděláš ty, tak prostě nebudou udělány vůbec.
Pořád se nad námi vznáší ta vaše myšlenka, chci vyždímat život, co to jde. Víte, ta nenasytnost, i když směřuje ke vzdělávání, šíření vzdělanosti, k takovým těm důležitým podnětům, k psaní, čtení, přednášení, ta nenasytnost mi úplně nepřiléhá k faráři, u kterého bych čekala i takový jakýsi klid a meditativnost. Umíte se vůbec uvést do stavu klidu?
Tak to myslím, že ano, a ty chvíle modlitby takové jsou. Na straně druhé, to je právě ten impuls, který mi křesťanství dává. Křesťanství je roztančené, jiskřivé, jaksi radostné. Jo? Jak jsme jezdívali ven za těch našich středoškolských časů a dneska, jak jezdíme na ty expedice, no tak my jsme, že jo, leželi v těch tramských písních Vabirivola. Zvláštní znamení touha. To je to, co dává tu životu šťávu. Čím jsem starší, tím víc obdivuji krásu přírody, tím víc je to pro mě tajuplnější, větší a jaksi neproniknutelnější, tím víc taky objevuji krásu. Krásu žen si člověk fakt uvědomuje, že jestli chlap za něco stojí, tak zatím vždycky stojí nějaká žena. Jo? A najednou člověk obdivuje to tajemství, tu krásu, tu jakousi intimitu, temnost, citovost, já nevím, jak tady tohle říct. Myslím, že ta nenasytnost, určitá touha, že to jsou věci, které by měl mít každý člověk.
Já bych to tímhle apelem, být roztoužení, být nenasytní, dychtivý a roztančení, tím bych to uzavřela. Děkuji za milé setkání, naším hostem byl Marek Orkovácha.
Děkuji mnohokrát za pozvání, děkuji taky.
Naschledanou.